რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს, ჯერ მოკლედ. სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობის ნგრევისას დაღუპული ორი ადამიანის ექსპერტიზა დასრულდა. საქართველოს პრეზიდენტი აფაქიძის ქუჩაზე შენობის ჩამონგრევის შედეგად ადამიანთა გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. გერმანია უარს ამბობს საბერძნეთის დახმარების ახალ პროგრამაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრები ირანის ბირთვულ პროგრამას განიხილავენ. ახლა ამ და სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით მოგახსენებთ. სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობის ნგრევისას დაღუპული ორი ადამიანის ექსპერტიზა დასრულდა. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი იუწყება, რომლის კორესპონდენტიც ამბობს ერთ-ერთ ქალს, რომელიც სამხარეულის ბიუროსთან იმყოფებოდა, შეატყობინეს, რომ გარდაცვლილებს შორის მისი მეუღლეა. ასევე ინტერპრეს ნიუსის ცნობით ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ კიდევ ორი ცხედრის ექსპერტიზა არის დასრულებული, ცოტა ხანში მესამის დაიწყება. ცოტა ხანში სამხარეულის ბიუროში მიასვენებენ 18 წლის ახალგაზრდასაც, რომელიც ნგრევის შედეგად დაშავდა და რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ჯერჯერობით უცნობია, დადგენილია თუ არა ყველა მათგანის ვინაობა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შენობის ჩამონგრევის შედეგად ადამიანთა გარდაცვალების გამო მწუხარება გამოთქვა და თქვა, რომ ელის ტრაგედიის მიზეზების უსწრაფეს გამოძიებას. მანამდე თბილისის მერიამ გაავრცელა განცხადება, მათაც მწუხარება გამოთქვეს დემონტაჟის სამუშაოებისას მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო. დაწყებულია სისხლის სამართლის საქმე. გერმანიის კანცლერის პრესპიკერმა შტეფენ ზაიბერტმა განაცხადა, რომ საბერძნეთის დახმარების ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყების საფუძველი არ არსებობს და თქვა, რომ საბერძნეთია დამოკიდებული დარჩება თუ არა ის ევროზონაში. ზაიბერტის განცხადებით ასევე ბერლინი ელის თუ რა შეთავაზებას გააკეთებს ათენი. ვენაში განახლდა მოლაპარაკება ირანისა და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მისაღწევად. შეთანხმების მიღწევის ბოლოვადად მოლაპარაკებების მონაწილეებმა ხვალინდელი დღე დათქვეს. მხარეები აცხადებენ, რომ ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი, რომ შესაძლებელი იქნება ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვა საერთაშორისო სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ. თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ რჩება კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი შეუთანხმებელი საკითხი და რომ ამერიკამ ზადაა უარი თქვას მოლაპარაკებებზე, თუ ირანი სიხისტეს გამოიჩენს. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი იანის ვარუფაკისი გადადგა, მიუხედავად რეფერენდუმის შედეგებისა, სადაც ბერძნების უმეტესობამ არ აუთხრა კრედიტორთა პირობებს. დღეს ვარუფაკისმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის შეფასებით მისი გადადგომა დაეხმარებოდა საბერძნეთს კრედიტორებთან შეთანხმების მიღწევაში. მან დასწინა, რომ გადაწყვეტილება ნაკარნახევი იყო ევროპელი პარტნიორების სურვილით, რომ ის აღარ დასწრებოდა შეხვედრებს. იანის ვარუფაკისი ცნობილი იყო თავისი ექსტრავაგანტული სტილით, მედია კი უწყებოდა, რომ ის განსაკუთრებულად აღიზიანებდა ევროზონის მინისტრებს საბერძნეთთან მოლაპარაკებების დროს. ნიგერიის ქალაქ ჯოსში ორი ბომბის აფეთქების შედეგად სულ მცირე 44 ადამიანი დაიღუპა, ბომბები რესტორანსა და მეჩეთში აფეთქდა. პასუხისგებლობა თავდასხმაზე არავის აუღია, თუმცა ქალაქი ჯოსი რამდენჯერმე იყო მანამდე ბოკო ჰარამის თავდასხმების სამიზნე. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ნიგერიაში სხვადასხვა თავდასხმების შედეგად 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. სამხრეთის პოლიციამ ერევნის ცენტრში მდებარე ბაგრამიანის გამზირიდან მომიტინგეთა აგებული ბარიკადები აიღო და თავად მომიტინგეებიც განდევნა. მომიტინგეებს ორი კვირის განმავლობაში ჰქონდათ გადაკეტილი სომხეთის დედაქალაქის ცენტრალური გამზირი, ისინი აპროტესტებდნენ ელექტროენერგიის ფასების მატებას. მიტინგის დაშლის დროს აქა-იქ დაფიქსირდა დაპირისპირება პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, თუმცა მნიშვნელოვან ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. საბოლოოდ რაც შეეხება UEFA-ს სუპერთასის ბილეთებს, მათი გაყიდვის კონკრეტული დრო არის ჯერ კიდევ უცნობი. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში აცხადებენ, რომ მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, რომელიც გულისხმობს უსაფრთხოების გეგმის შემუშავებას და სალაროების სათანადო დონეზე ტექნიკურ აღჭურვას, ასევე ფილეთებიჯის მონაცემთა ბაზის მოწესრიგებას და ბილეთების დახარისხებას.
ახალი ამბები ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ჩვენი გაცემის ძირითად შინაარსს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახლა მოისმინეთ ჩვენი საინფორმაციო გაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს დედაქალაქში 4 ადამიანი დაიღუპა შენობის რეკონსტრუქციის დროს. შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რატომ ინგრევა სახლები საქართველოში, ისე რომ არავინ იცის შენობის ავარიულობა და ხალხიც ევაკუირებული არ არის.
ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმეთ ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგენენ ჭერიუნა ჩამოენგრია, თუმთლიანა წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
გაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა საბერძნეთში ჩატარებული რეფერენდუმი, რომელზეც მოქალაქეებმა უარი თქვეს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე.
რაშტებითაც ისე იქნა სისტემა, როდესაც ხელისუფლება არა მარტო ეს ხელისუფლება, ბევრი წინა ხელისუფლება მართავდა ქვეყანას ფაქტიურად სქვისი ფულით, რომელიც მას არ გააჩნდა და შეიქმნა ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულება, რომელიც საფუძველიც მას არ ჰქონდა.
გაცემის მეორე ნაწილში თქვენ წინ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგის ავტორო პროგრამები ალგორითმი და წითელი ზონა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვები. როგორც სახელების გამოშვებაში ითქვა, 4 ადამიანი დაიღუპა თბილისში ერთ-ერთ ქუჩაზე მდებარე შენობის რეკონსტრუქციის დროს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც გულისხმობს სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას. ჩემში ერქიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა და რომელი უწყებაა პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე.
უბედური შემთხვევა აფაქიძის 13-ში მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ყოფილი შენობის რეკონსტრუქციის დროს მოხდა. როგორც მეზობლად მცხოვრები ტრისტან ფოცხერაშვილი ხსენებს, ტრაგედიის ადგილზე გრევის ძლიერმა ხმა მიიყვანა.
დიდი ხმა ქონდა, ძალიან იმისთანა ხმა ქონდა, მე კი რა ბომბები ხوار ჩამოვარდა თქოს, რაღაც ხوار მოხდა რა ესეთი თქო, რომ ბომბა ჩამოაგდეს, ხო დავიჯეროთ, ხო და ვეღარ მომქონდა ფეხები, მერე მითხრეს რომ კედელი ჩამოვარდა, ჩემი სოფლელები მუშაობენ. ანგრევდნენ ნელ-ნელა, ძიმეთ ანგრევდნენ და ბოლოს აი რომ მიადგენენ ჭერიუნა ჩამოენგრია, თუმთლიანა წამოვიდა და ხალხი მოყვა.
ჩამონგრეულმა სახურავმა მეოთხე სართულიდან სარდაფში ჩაიყოლა 4 მუშა, რომელთაგანაც 3 ადგილზე გარდაიცვალა, ერთი კი საავადმყოფოში მიყვანის შემდეგ. წინასწარ ინფორმაციით გარდაცვლილთა შორისაა მამაკაცი და მისი არასრულწლოვანი შვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რომლის მიხედვითაც უსაფრთხოების წესის დარღვევა სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, ჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით 5 წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 5 წლამდე. შემთხვევის ადგილზე მისულმა თბილისის ვიცემერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, რომ დამნაშავე დაუშჯელი არ დარჩება.
პირველ რიგში მინდა სამძიმარი გამოუცხადო დაღუპულთა ოჯახებს. ეს ნამდვილად ძალიან ტრაგიკული შემთხვევა არის. აქვე მინდა თქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება გამოძიებული აღნიშნული საქმე და ყველა, ვინც არის დანაშაული აღნიშნულში, დაიშჯება კანონის სრული სიმკაცრით.
აფაქიძის 13-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქციას კომპანია ტიფლის ბიზნეს ცენტრი აწარმოებს. სამშენებლო ობიექტის წინ დამაგრებული აბრაი უწყება, რომ შენობას ექნება საზოგადოებრივი ფუნქცია, განთავსდება ოფისები და რომ რეკონსტრუქციის შემდეგ 4-სართულიანი შენობა გახდება 6-სართულიანი. აბრაზე ასევე მითითებულია, რომ შენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო თბილისის მერიის არქიტექტურის სამსახურია, რომლის უფროსის ნინო ღოღობერიძის თქმით, მუშაობის დაწყებამდე კომპანიამ წარმოადგინა საინჟინრო გეოლოგიური ლევა კონსტრუქციული პროექტი, რომელიც შედგება შენობა ნაგებობის ძირითადი კონსტრუქციული სისტემის დეტალური პროექტისგან, შენობა ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის კვლევა, აგრეთვე მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტი და სავალდებულო საექსპერტო შეფასება.
დასკვნაიდო პირდაპირ რომ არ ახდენდა ზიანს როგორც პროექტზე აგრეთვე მის მიმდებარედ. რა თქმა უნდა, ამ თვითონ დასკვნასაც და მის კონსტრუქციულ ნაწილსაც, რომელიც ადგილზე უნდა ქონოდა მშენებლობის კანონებს და მიხედვით ჩნდება სრული შესწავლა, რომელიც უკვე პროცესშია.
როგორია რეგულაცია შრომის უსაფრთხოებაზე ვინაგებს პასუხს ვინაწესებს?
კანონის და მიხედვით თვითონ მშენებელი, რომელიც ორგანიზებას უწევს სრულად პროექტის შესრულებას, ეს არის სამშენებლო კომპანია.
სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული იყო, მაგრამ ჩაინგრა ჭერი, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ფილებით იყო გადახურული. პროექტის მიხედვით მძიმე სახურავის ნაცვლად უნდა დადგმულიყო მინის მსუბუქი კონსტრუქცია. თუმცა აფაქიძის ქუჩის მცხოვრებთა ნაწილი გამოთქვამს, ეცს რომ შენობის რეკონსტრუქცია უხეშად და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევით ხორციელდებოდა.
პირველში შევიტანე მერიაში, მაშინ დაიწყეს საძირკველის ამოღება. მე მანამდე ნგრევა მიდიოდა, მაგრამ ერთი ორ თვეზე მეტი. მე შევიტანე კი სიგნალი, რომ არასდროს ხდებოდა აქ, მაგრამ პროექტი დამტკიცებულია. ანგრევენ ჩქარა, აშენებენ ჩქარა და ჩაინგრა შემთხვევით, ეს უბედური შემთხვევა იყო, მაგრამ რა დააშავეს იმ ძალიან მეშინოდა, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ის კი არ ირჩება, ვინც უკანონოდ აწარმოებს სამშენებლობას. დაისაჯნენ ახლა ის მუშები, ვინც მოყვნენ.
2015 წელს სამუშაო ადგილზე უკვე 8 ადამიანი დაიღუპა, 2014 წელს კი 41. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარის მარინა კურტანიძის ვარაუდით, ამის მიზეზი ისაა, რომ არანაირი ყურადღება არ ექცევა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას.
შრომის უსაფრთხოების ნორმების უხეში დარღვევით მიმდინარეობს თითქმის ყველა მშენებლობა, რომელსაც ვერავითარ პრევენციას ვერ უწევს ვერ ზედამხედველობის სამსახური, თბილისის მერიის და სამწუხაროდ შრომის ინსპექცია შეიქმნა, მაგრამ იმ დატვირთვით არა, რომ მას რაღაც ღონისძიებების განხორციელების უფლება ქონდეს. ეს არის ფარატინა დებულება, რაც ვერაფრით ვერ გამოვიყენებთ ჩვენი დასაქმებულების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ აი ყველა მშენებლობაზე თითქმის არ ხდება პრევენცია იმ ღონისძიებების, ეს ეხება შრომის უსაფრთხოებას, არავითარ მონიტორინგს არ აწარმოებენ, რა დარღვევით მიმდინარეობს თუნდაც მშენებლობა, თუნდაც დემონტაჟი, თუნდაც ხარისხი მშენებლობის.
მარინა კურტანიძის თქმით, 2006 წლის ანუ შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ მკვეთრად გაიზარდა სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების რიცხვი. ამასთან დარგების მიხედვით ყველაზე ხშირად უბედური შემთხვევა მშენებლობაზე ხდება. მაგალითად, შარშან მშენებლობაზე დაიღუპა 14 ადამიანი, 11 კი მძიმედ დაშავდა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც განაგზობს საბერძნეთში ჩატარებული რეფერენდუმის თაობაზე საუბრით. ევროპა საბერძნეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებს ეხმიანება. გერმანიამ უკვე ოფიციალურად განაცხადა, რომ საბერძნეთი ვერ მიიღებს დახმარების ახალ პროგრამას, თუმცა ევროზონის სხვა ქვეყნები ასეთი კატეგორიულები არ არიან. ორ დღეში კი ევროზონის სამიტი ჩატარდება, სადაც განიხილავენ ევროპა საბერძნეთის რეფერენდუმის შემდეგ. ამ თემაზე უფრო ზუსტად ნიკო ნერგაძე ისაუბრებს.
გერმანიის კანცლერის პრეს სპიკერმა შტეფენ ზაიბერტმა 6 ივლისს განაცხადა, რომ საბერძნეთის დახმარების ახალ პროგრამასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების დაწყების საფუძველი არ არსებობს. მან დასწინა, რომ საბერძნეთზეა დამოკიდებული დარჩება თუ არა ის ევროზონაში და რომ ბერლინი ელის თუ რა შეთავაზებას გააკეთებს ათენი. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა იარონ დიუსელბლუმმა კი განაცხადა, რომ საბერძნეთის რეფერენდუმის შედეგებს ევროპა არ მიუყვანია უფრო ახლოს ათენის ფინანსური ვითარების გადაჭრასთან. გერმანიის მკაცრი უარის მიუხედავად საფრანგეთს, იტალიასა და ესპანეთს საბერძნეთთან მიმართებით უფრო შემრიგებლური პოზიცია უჭირავთ. იტალიის პრემიერ-მინისტრმა მატეო რენციმ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ ევროპა მხოლოდ მომჭირნეობაზე არ უნდა ილაპარაკოს და ეკონომიკურ ზრდას და ინფრასტრუქტურასაც უნდა დაუთმოს ყურადღება. ევროკავშირის კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალტის დომბროვსკისმა კი განაცხადა, რომ საბერძნეთს მხოლოდ ევროპაში ხედავს.
ერთი რამ ცხადია, საბერძნეთის ადგილი ევროპაშია. ამ ძალიან რთული ვითარებიდან გამოსასვლელად საბერძნეთის ხალხის გულისთვის ყველა მხარემ პასუხისმგებლობიანად უნდა იმუშაოს.
Valdis Dombrovskis ma dasina, rom Evropis ekonomika qualenairi shedegisatvis mzada. Da saberzneči dazgabuli ekonomikuri krizisi mas verapers daakleps.
Ევროზონის სტაბილურობა კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას. 27 ივნის ევროჯგუფმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, რომ ევროზონის მესოურები მზად არიან ყველაფერი გააკეთონ ევროზონის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ ვითარების სამართავად ყველაფერი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ბანკების კავშირი, რომელიც ფინანსური სექტორის სტაბილურობას უზრუნველყოფს. ჩვენ გვაქვს ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი, რომელიც აღჭურვილია 500 მილიარდი ევროთი ყველაზე მოწყვლადი ეკონომიკების დასახმარებლად.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტები უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილნი. კარნეგი ევროპის წარმომადგენელმა და სტრატეგიული ევროპის მთავარმა რედაქტორმა ჯუდი დემპსიმ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ საბერძნეთის კრიზისი მთელს ევროპაზე იქონიებს გავლენას.
Completely. It would be shocking.
კი, ეს კრიზისი მთელს ევროზონას ემუქრება. თუნდაც თავად ის ფაქტი, რომ მათ ვერ შეძლეს გამყვავებოდნენ ერთი პატარა ქვეყნის კრიზის, ძალიან დიდი ამბავია. ეს ნამდვილად ემუქრება ევროპასაც და ევროპული ინტეგრაციის მომავალსაც.
რა უნდა გააკეთოს ახლა ევროპა? საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერები, ფრანსუა ოლანდი და ანგელა მერკელი, ამასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ პარიზში იმსჯელებენ. ევროზონის სამიტის წინ, რომელმაც საბერძნეთის რეფერენდუმის შედეგები უნდა განიხილოს. სამიტს დაესწრება საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასიც, რომელიც სავარაუდოდ დახმარების ახალ პაკეტს წარმოადგენს. ჯუდი დემპსი სამიტს იმედით არ უყურებს.
თული სათქმელია რა მოხდება. მე ვუსმენდი გერმანელ კომენტატორებს, გერმანული პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენლებს და ევროპის მესვეურებს. მე არ ამგონია, რომ მათ ესმით თუ რა შედეგები მოყვება საბერძნეთის მიერ ევროზონის დატოვებას. შეიძლება ალექსის ციპრასმა ახალი სერიოზული პაკეტი წარადგინოს და ყავდეს ფინანსთა ახალი მინისტრი, რომელიც ატმოსფეროს განმუხტავს, მაგრამ ატმოსფერო საკმარისი არ არის. არ ვიცი რა მოხდება, უბრალოდ ვიმედოვნებ, რომ საბერძნეთი არ წავა.
ატმოსფეროს რაც შეეხება, მას ალბათ ოდნავ მაინც განმუხტავს ის ფაქტი, რომ სამიტს არ დაესწრება იანის ვარუფაკისი, საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრი, რეფერენდუმის შედეგების გამოცხადებიდან ცოტა ხანში გადადგა. მან განაცხადა მითხრეს, რომ ევროჯგუფის ზოგიერთი წევრი და სხვა პარტნიორები ისურვებდნენ, რომ მე აღარ მიმიღო მონაწილეობა შეხვედრებში და პრემიერ-მინისტრის დაეხმარებოდა მოლაპარაკებების პროცესში, ამიტომაც დღეიდან მივდივარ ფინანსთა მინისტრის პოსტიდან.
ნიკო ნერგაძე საუბრობდა იმაზე, თუ რა გამოხმაურება აქვს ევროპაში საბერძნეთში ჩატარებელ რეფერენდუმს და რა შედეგი მოჰყვა მას საბერძნეთში, სადაც, როგორც მოისმინეთ, გადადგა ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი. საბერძნეთში ჩატარებულ რეფერენდუმის შედეგებზე ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Musikaluri numris shemdeg da pireterši brundeba sa informacio analitikuri programa radio tavisuplebis talghebze chven ganvagzob saubars sabeznetshi chatarebuli referendumis taobaze მოუწევს თუ არა საბერძნეთს ევროზონისა და ევროკავშირის დატოვება, ეს შეკითხვა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა 5 ივლისის რეფერენდუმის შემდეგ, როცა საბერძნეთის მოქალაქეებმა უარი თქვეს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როგორ აღიქვამენ ამ პროცესებს საქართველოში? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
იმედი მაქვს, რომ საბერძნეთის მთავრობა უახლოეს საათებში წარმოადგენს კონსტრუქციულ წინადადებებს იმაში დასარწმუნებლად, რომ აზრიანი და შესაძლებელი იქნება მოლაპარაკოების განახლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დაგვიდგება ძალიან რთული და მეტიც დრამატული დრო. ეს სიტყვები ეკუთვნის ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს, რომელიც ევროკავშირის სხვა ხელმძღვანელი პირებისა თუ წევრი ქვეყნების ლიდერების მსგავსად უკიდურესად იმედგაცრუებულია საბერძნეთში კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებით. ბოლო ინფორმაცია რეფერენდუმის მონაწილეთა 61.3%-მა უარი განაცხადა საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე, რაც მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარებას გულისხმობს. კრედიტორთა პირობები მისაღები აღმოჩნდა რეფერენდუმში მონაწილეთა 38.7%-ისთვის. მართალია, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი შთააგონებდა ბერძნებს, რომ რეფერენდუმზე პასუხი არა საერთაშორისო კრედიტორების კომპრომისზე წასვლას აიძულებდა და ეს არ შეუქმნიდა საფრთხეს საბერძნეთის ყოფნას ევროკავშირის სივრცეში, მაგრამ ექსპერტთა დიდი ნაწილი თანხდება, რომ რეფერენდუმის შედეგმა მნიშვნელოვნად გაზარდა რისკი იმისა, რომ საბერძნეთს მოუწიოს ევროზონისა და შემდეგ უკვე ევროკავშირის დატოვება. ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას საბერძნეთის მთავრობის პოპულისტურ სპეკულაციად მიიჩნევს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია, რომელიც ასეთ გადაწყვეტილებაში შანტაჟის ნიშნებს ხედავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი აღნიშნავს იმასაც, რომ საბერძნეთი ამ მდგომარეობამდე უპასუხისმგებლო მართველობა მიიყვანა და რომ ეს მაგალითი საქართველოსთვისაც გასათვალისწინებელია.
Არსებითად შეიქმნა სისტემა, როდესაც ხელისუფლება, არა მარტო ეს ხელისუფლება, ბევრი წინა ხელისუფლება მართავდა ქვეყანას ფაქტიურად სხვისი ფულით, რომელიც მას არ გააჩნდა. და შეიქმნა ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულება, რომელიც საფუძველიც მათ არ ქონდათ. ამიტომ ეს არის კრიზისი მთლიანად აი ამ სისტემის, რომელიც ერთადერთი გამოსავალი არის რეფორმა და არა კიდევ უფრო მეტი ფულის აღება და ისევ ჩაქცევა ამ სოციალურ ვალდებულებებში. ამ მხრივ, როგორც დაკვეთილი, სერიოზული გაკვეთილი, საერთოდ ქვეყნის აი ამ კრიზისამდე მიყვანის საქართველოს უნდა გამოიტანოს საბერძნეთსა. ესეთი უპასუხისმგებლო პოპულისტური მმართველობა არის ფიხური ქვეყნისთვის და ჩვენს გარკვეულწილად უნდა დავფიქრდეთ, რამდენად რეალისტურად ხარჯავთ იმ ფულს, რაც გვაქვს.
საბერძნეთის მძიმე მდგომარეობას ასევე მთავრობის მიერ გატარებული მცდარი პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს სხვა არაერთი ექსპერტი და მათ შორის არის მაგალითად პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძეც. როგორც მოუთხა რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთი თავისი არაადეკვატური სოციალური პოლიტიკის გამო სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა ევროკავშირის წამყვან სახელმწიფოებსაც და შესაძლოა მათ ის იულად გაისტუმრონ ევროზონიდან და შემდეგ უკვე შესაძლოა ევროკავშირიდანაც. ექსპერტისთვის ნათელია, რომ ასეთი პერსპექტივა პრობლემებს შეუქმნის ევროკავშირს, კავშირსაც, თუმცა წაგებული საბოლოო ანგარიშით მაინც საბერძნეთი იქნება. ექსპერტთა უმრავლესობის პოზიციისგან განსხვავებით შექმნილ სიტუაციას არა საბერძნეთის მთავრობის, არამედ საერთაშორისო კრედიტორების მიდგომებს აბრალებს პოლიტოლოგი მათე გაბიცინაშვილი. როგორც მოუთხა რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთის ინტერესები ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნების ინტერესებს შეეწირა და რომ 5 ივლისის რეფერენდუმზე ხალხმა უარი უთხრა ევროკომისიის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპის ცენტრალური ბანკის მხრიდან წლების განმავლობაში თავს მოხვეულ მოთხოვნებს. გაბიცინაშვილი ამბობს, რომ საბერძნეთის მთავრობა სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა.
დღევანდელი საბერძნეთის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი ნაკლებია, რადგანაც ისინი ასევე დემოკრატიული არჩევნებით და დემოკრატიული ლეგიტიმაციის ხარჯზე იმყოფებიან ხელისუფლებაში, ცხადია ვერ გაატარებენ ისეთ პოლიტიკას, რაც პირველ რიგში იდეოლოგიურად არასწორია და პოლიტიკურად არასწორია და მეორე რიგში ასე უშინდელმა რეფერენდუმმა დაამტკიცა საკუთარი მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესებს ეწინააღმდეგებს. საბერძნეთის დემოკრატიულ მთავრობას აქაურა ვეძახოთ რადიკალები, ისინი გამოდიან ჩვეულებრივ კაპიტალისტური დისკურსით, რაც ხოთ ამერიკელებმა გააკეთეს 2008 წლის ფინანსური კრიზის შემდეგ. იმისთვის, რომ კრიზიდან ამოვიდნენ, ანუ შეამცირონ ვალები, ისინი ითხოვენ ფულის ხარჯვას და შექმნას სამუშაო ადგილები, რომ ადამიანებს მიეცეთ ხელფასები, მე ამათმა დაიწყონ ხარჯვა და ამით გაასრულონ ბიუჯეტი.
მათე გაბიცინაშვილი ცდარად მიიჩნევს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საბერძნეთის მთავრობამ დასავლურ კურსს უღალატა და რომ თითქოს ის რუსეთის ინტერესებზე ასხამს წყალს. Analitikosi miichnevs rom saberznetis dghevandeli mtavroba ar aris euroskeptikosi da mas mkholot kveqnis interesebis datsva amozravebs. Ekspertak ganskhoebuli mosazrebebit ki saberznetis dghevandeli mtavrobis kmedebebi saberznetis mtrebis tsiskulzi asxams tsqals. Lela Kunjulia, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
Radio Tavisupleba, FM Ashvili da Otri.
Ამავე ტალღებზე განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ახლა გავაცნობთ ერთი კვლევის შედეგებს, რომელიც სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების ეფექტურ საქმიანობაზე, თუ პირიქით მათ არ ეფექტურ საქმიანობაზე მიუთითებს. ნინო ხარაზე გაეცნო ამ კვლევებს და ახლა უფრო ცვლად ისაუბრებს, თუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე, როცა საუბარია სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საქმიანობაზე.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევაში მოხდა კომპანიები, რომელთაც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. კვლევაში საუბარია ამ საწარმოებში მენეჯერული რგოლის დანიშნაზე, საწარმოების ონლაინ გამჭვირვალობაზე, შიდა რეგულაციებზე, რომელიც ანტიკორუფციული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, რომ წლიდან წლამდე მცირდება საწარმოების მოგება, რომელთაც ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. ამიტომაც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ერთის მხრივ კაფიო რეგულაციების შემოღებაზე, მეორე მხრივ ამ საწარმოების ლიკვიდაციაზე და კერძო სექტორში გადატანაზე, რომლებიც პრობლემას უქმნის სახელმწიფოს. ჯამში საუბარია დაახლოებით მილიარდი ლარის ქონების საწარმოებზე, ამბობს სულხან სალაძე.
ეს რომ პრობლემა აღიარებული არ თავად ხელისუფლებასაც და ანტიკორუფციულ სტრატეგიაში ადებულია, როგორც ბალდებულება მნიშვნელოვანი ნაწილი სოცხლელად, ძალიან მნიშვნელოვანი საწარმოების დიდი ნაწილი არის წამგებიანი, რეალურად ამ საწარმოების შენახვა ცალკე მნიშვნელოვანი ხარჯია სახელმწიფოსთვის, ასევე ზუსტი ინფორმაცია არ აქვს რამდენი ადამიანი დასაქმებულია საწარმოებში რეალურად, ეს არის მუდმივად ცვალებადი ციფრები როგორც წესი, და საინტერესო ისიც რომ აუდიტის სამსახურმა ესაც ჩაატარა ეფექტიანი საუდიტო საწარმოებთან დაკავშირებით, ცალკე პრობლემები გამოიკვეთა კიდევ, რომელიც ამ საწარმოების საქმეების ეფექტურობაზე არის დაკავშირებული.
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების მართვის კუთხით მუშაობის ეფექტიანობაზე საუბრისას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ძიძილაშვილი ამბობს, რომ 2014 წელს ჩატარებული ეფექტიანობის აუდიტის საფუძველზე გამოიკვეთა პრიორიტეტულობის პრობლემა, ანუ რა შემთხვევაში უნდა დააფუძნოს და რა შემთხვევაში არა სახელმწიფო საწარმო.
ეს კომპლექსური პრობლემაა, მაგრამ იწყება ეკონომიკის სამინისტროდან, ანუ ამის ყოველივე ამის ინიცირება და ამის დადაწყვეტა, ასე ვთქვათ, უნდა დაიწყოს თავიდან, რაც არის საქართველოს ეკონომიკის და დრადი განვითარების სამინისტრო.
სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ზღუდაძე კვლევაში მოცემულ ინფორმაციას ობიექტურს უწოდებს და ამბობს, რომ სააგენტოში წლების განმავლობაში დაგროვდა პრობლემები, თუმცა ბევრი პოზიტიური შედეგია მიღწეული ამ საწარმოების გასკვისების თვალსაზრისით.
როგორც მიგეხსენება 2014 წელს განხორციელდა ეფექტიანობის აუდიტი, ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც ეფექტიანობის აუდიტით იყო განსაზღვრული, ეს არის რეპორტინგის სისტემა, რომელიც დანერგილი უნდა იყოს სახელმწიფო ქონების სააგენტოსა და ცალკეულ უწყვეტებს შორის, ეს რეპორტინგის სისტემა დანერგილი და ხდება ინფორმაციის მომძიება მართვის უფლებით გადაცემულ საწარმოებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მომგებიან საწარმოებს, სახელმწიფო ქონების სააგენტო მუშაობს ამ საწარმოების მომგებიანობის გაზრდის კუთხით, თუმცა, როგორც მოგახსენეთ, ამ საწარმოების პრივატიზების კუთხითაც საკმაოდ აქტიური მუშაობა ხორციელდება სახელმწიფო.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და არამომგებიანი კომპანიების პრივატიზაციის პროცესში არსებული პრობლემების გარდა, მომგებიანი კომპანიების სახელმწიფოს წინაშე ანგარიშის ვალდებულების არარსებობაზე ამახვილებს ყურადღებას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან ავალიშვილი.
თავის დროზე მოთხოვნილი ჰქონდა საქართველოს ფოსტის ბალანსები და აღმოჩნდა, რომ 2011 წლიდან ეს კომპანია, სახელმწიფო კომპანიას პროცენტით სახელმწიფო კომპანია, არაგზავნიდა ამ ბალანსებს ან სხვა ანგარიშებს ეკონომიკის სამინისტროში. უბრალოდ არაგზავნიდა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის თანახმად, მაგალითად სახელმწიფო მართვის სააგენტოსთვის უცნობია, თუ რამდენი თანამშრომელია დასაქმებული მის კუთვნილ საწარმოებში და რამდენი მათგანია მომგებიანი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ საავტორო პროგრამა ინტერაქტიული დიალოგი თემაზე, ჟურნალისტიკის სწავლების მთავარი გამოწვევები. ახალი ამბების გამოშვებას კი პრაღის სტუდიაში კვლავ ნიკო ნერგაძე გაგაცნობთ.
ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის შენობის გრევისას დაღუპული ორი ადამიანის ექსპერტიზა დასრულდა. ოფიციალურად ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერ არ ვრცელდება, თუმცა ინტერპრეს ნიუსის ცნობით არაოფიციალურად ეს დაადასტურეს თავად ექსპერტიზის ბიუროს თანამშრომლებმა. გასული ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოებზე საქართველოში 14 ადამიანი გარდაიცვალა, 11 კი მძიმედ დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება ავრცელებს. გერმანიის კანცლერის ვიცესპიკერის განცხადებით საბერძნეთი დახმარების ახალ პროგრამას გერმანიისგან ვერ მიიღებს. ვენაში განახლდა მოლაპარაკება ირანისა და მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მისაღწევად. შეთანხმების მიღების ბოლო ვადად მოლაპარაკებების მონაწილეებმა ხვალინდელი დღე დათქვეს. ნიგერის ქალაქ ჯოსში ორი ბომბის აფეთქების შედეგად სუმცირე 44 ადამიანი დაიღუპა. სომხეთის პოლიციამ ერევნის ცენტრში მდებარე ბაგრამიანის გამზირიდან მომიტინგეთა აგებული ბარიკადები აიღო, თავად მომიტინგეებიც განდევნა. მიტინგის დაშლის დროს აქა-იქ დაფიქსირდა დაპირისპირება პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის, თუმცა მნიშვნელოვან ძალადობას ადგილი არ ჰქონია.
ეს უმთავრესი ახალი ამბები ნიკონ ერგაძემ შეგვახსენა. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის მეორე ნაწილი და ისევე როგორც ყოველ ორშაბათს გაცემის მეორე ნაწილს ვიწყებთ ინტერაქტიული დიალოგით. და ვიდრე თბილისის სტუდიას გადავცემდე სიტყვას, გეტყვით რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაგდა მემანიშვილი. იგი საუბრებს თემაზე ჟურნალისტიკის სწავლების მთავარი გამოწვევების სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში კი იანთაძე მასპინძლობს. საღამოშიდობისა ია, გამარჯობა ქალბატონო მაგდა, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქავტონ მაგდა, დავიწყოთ ზოგადი კითხვით. რამდენად კვალიფიციურად ცოდნას გულისხმობს საქართველოს უნივერსიტეტებში მიღებული ჟურნალისტიკის ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი?
Ну, ესე განზოგადება გამიჭირდება, მაგრამ ჩემი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, მან შემიძლია რაღაც ზოგადი დაკვირვებები გაუზიარო რაღაც თავისუფლების მსმენელს. ჩემი აზრით, ზოგადად ცოდნა, რომელსაც საბაკალავრო პროგრამები აძლევენ ჟურნალისტიკის და სამაგისტროების, მაგრამ მე უფრო საბაკალავროებზე შევაჩერებდი ყურადღებას, არ არის ხელწამოსაკრავი, იმიტომ რომ ეს 4 წლიანი ყოფნა და მზადება იმისათვის, რომ შენ უნდა იყო ჟურნალისტი, აუცილებლად აჩნევს თავის დადებით კვალს სტუდენტს. და ჩემი აზრით საქართველოში ჟურნალისტიკის სწავლების ტრადიცია არ არის უსტი, იმიტომ რომ 70-იანი წლებიდან უკვე ფაკულტეტი არსებობდა სახელმწიფო უნივერსიტეტში და დღესდღეობით ძალიან ბევრი კომერციული სასწავლებელი ასწავლის ჟურნალისტიკას და იკვებება მაინც თესეუს, ესე ვთქვათ, ადამიანური რესურსებით, ბაზით და გამოცდილებით. და მე ვფიქრობ, რომ ბაკალავრის დიპლომი ჟურნალისტიკის მაინც თავისი, ესე ვთქვათ, ხარისხს აძლევს მომავალ ჟურნალისტებს, თუმცა არიან სკეპტიკოსებიც, რომლებიც თვლიან, რომ ეს 4 წელი არის სრულიად დაკარგული და ზედმეტი, ესე ვთქვათ, გაფლანგული დრო ახალგაზრდის ცხოვრებაში. და სადღაც მე ბევრი დამსაქმებლისაგან პირადად მე მომისმენია ესეთი რამ, რომ რასაჭიროა 4 წელი ამისწავლება, როცა მე 1 წელში ან მაგ ნუ 6 თვეშიც კი მომისმენია ესეთი მცირეობა და შემიძლია მივცე ყველა ეს უნარი და ჩვევა, თუ კი ადამიანს აქვს ელემენტარული განათლება და მაღალი კოეფიციენტი ინტელექტის, რომ აი მე მოვირგო ჩემს თავზე როგორც მუშახელი ის და ეს ფუფუნება არის 4 წელი, მოკლედ რომ ვთქვათ, აი ესეთი პროფესიისათვის.
კარგი, და მაგრამ საწინააღმდეგო გითხარით ამას?
საწინააღმდეგო მაინც არის ის, რომ რეპორტიორი ჩემი აზრით, აი თვითონ ვიწრო სპეციალიზაცია, რასაც ხვი ახალი ამბების რეპორტიორი, კი არ ვაკნინებ არანაირად ახალ ამბებს, მე ვფიქრობ, რომ ახალი ამბები არის ძირითადი ნაკადი ჟურნალისტიკაში, რაზეც დგას ეს მეინსტრიმული, ანუ ძირითადი ჟურნალისტიკა ყველა ქვეყანაში. რეპორტიორისთვის საჭირო უნარჩვევების სწავლა ინტენსიურად ერთ წელშიც კი შეიძლება ჩემი აზრით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ საბაკალავრო სწავლება მაინც უფრო აკადემიურად მრავალმხრივი განათლების მქონე ადამიანს უშვებს ბაზარზე. ეხლა თქვენ მეტყვით, რომ რასაჭიროა ეს მრავალმხრივი განათლება. მით უფრო როდესაც ჟურნალისტებს უიმას აყვედრიან, რომ საერთოდ არ გააჩნიათ განათლება, გაგიგიათ კიდე
ექსპერტული
ცოდნა. მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ცოდნა მრავალმხრივი, თუნდაც ისტორიაში, თუნდაც გეოგრაფიაში, თუნდაც სოციოლოგიაში, თუნდაც სტატისტიკაში, რასაც ითვალისწინებს საბაკალავრო განათლება,
აი როგორ თქვა, უფრო აკადემიურად, უფრო ციფე პროდუქტია ესეთი ჟურნალისტი, ვიდრე მხოლოდ ის, ვინც რაღაც ერთწლიანი შეიძლება პროფესიული განათლების კურსებიც კი გაერემ, რომ ეხლა საუბარიც კი არის იმაზე, რომ შეიძლება პროფესიულ განათლებაში შეიტანონ სპეციალიზაცია რეპორტიორი და მართლაც სადღაც ერთ წელში ან წელიწად ნახევარში ჩვენ მივიღოთ არა უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანები, არამედ პროფესიული განათლების მქონე რეპორტიორები. არც არ მაქვს ამაზე ესეთი ცალსახა პოზიცია, მაგრამ ვთვლი, რომ როცა ადამიანი არის ჟურნალისტი, ნუ ის 4 წელი, როდესაც თუნდაც მსოფლიო ლიტერატურის კურსს გადის, იმიტომ რომ დღეს დიდი არჩევანი არის, აი რა ისწავლოს ჟურნალისტმა, არჩევითი საგნების დიდი რესურსი აქვს საბაკალავრო პროგრამებს, აი მსოფლიო ლიტერატურას გადის და უშუალოდ ძველი მსოფლიოს ისტორიას, აი ეს მაინც ჩემი ღმარწმენით ძალიან დადებით ყოველს ამჩნევს ჟურნალისტს, მის ინტელექტს.
კარგი, თქვენ ბრძანდებით თვითონ საბაკალავრო პროგრამის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი და რას მიიჩნევთ ჟურნალისტიკის სწავლების სფეროში უმთავრეს პრობლემად? მაშინ აი ესე განვაგრძოთ საუბარი.
პრობლემები არის საკმაოდ ისეთი ძველი, უკვე რამდენიმე წელია ეს პრობლემები სულ ისმის და განიხილება
სხვადასხვა უნივერსიტეტში.
სხვადასხვა უნივერსიტეტში. აი ზოგადად ჟურნალისტიკის სწავლებას ეხება ეს. ეხა არ მინდა რომ იწყინონ დაუშვათ სხვა უმაღლესი სასწავლებლების საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელებმა, მაგრამ მაინც გონია რომ დამეთანხმებიან ისინი, ვიდრე გაბრაზდებიან, იმიტომ რომ ეს იდენტური პრობლემებია. ეს არის სასწავლო მატერია, აი როგორ გითხრათ, სახელმძღვანელოების ნაკლებობა. უფრო სწორად არარსებობა. ეხლა ეს დეფიციტი ამბოლ დროს რაღაცნაირად შეივსო კიდეც, იმიტომ რომ ბევრი უცხოური სახელმძღვანელო ითარგმნა ქართულად ბოლო 10 წლის განმავლობაში და ამას იყენებენ ინტენსიურად მასწავლებლები, პროფესორები, მაგრამ მაინც სტუდენტებს სულ აქვთ ხოლმე წუხილი ჩემი დაკვირვებით, რომ ის მაგალითები დასავლური რეალობიდან, თუნდაც ევროპული, თუნდაც ამერიკის შეერთებული შტატების ჟურნალისტიკის кейსები, ანუ როგორც პრეცედენტები, უხეშად მარტივად რო გითხრათ, მათთვის იმდენად გასაგები არ არის, რამდენადაც ქართული რეალობა და სამწუხაროდ აი სახელმძღვანელოების კუთხით არის ძალიან დიდი დეფიციტი, რომელიც ვერაფრით ვერ შეივსო ჩემი დაკვირვებით. თუმცა თავარდგლების უნივერსიტეტმა ახლახან გამოსცა ძალიან კარგი წიგნი ქელტანიანი ჟურნალისტიკა პირდაპირ ესე ქვია, მრავალმხრივი ქართულ რეალობაზე დაფუძნებული სახელმძღვანელოა, მაგრამ მე ვისურვებდი მაინც უფრო სპეციალიზებულ სახელმძღვანელოს, მაგალითად როგორ გავაშუქოთ ეკონომიკის საკითხები, როგორ გავაშუქოთ სოციალური საკითხები,
როგორც არის
სიახტ, რომელიც იქნება ქართულ სინამდვილეზე დაფუძნებული და ქართულ რეალობაზე.
და მაინც რომელი არის სწავლების უფრო სუსტი სეგმენტი, ვთქვა, თეორიული ცოდნა ჟურნალისტიკის პროფესიის შესახებ თუ პრაქტიკა, ჟურნალისტური პრაქტიკა აი ამ აკადემიური წლების განმავლობაში?
აქ არის ძალიან დიდი ცვერუტყი, მაგრამ საკმაოდ დიდი სხვაობა. აი არიან ადამიანური რესურსი ერთი გითხარით სახელმძღვანელოები და მეორე პრობლემა ჩემი აზრით ებმის ეს ორი შეკითხვა ერთმანეთს არის რესურსი, ვინ ასწავლის ჟურნალისტიკას, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ცნობილი ესე ვთქვათ ჟურნალისტები როგორც ეს ვერ იცლიან ხოლმე იმისათვის რომ ასწავლონ ახალგაზრდებს, ან და შეიძლება იცლიან, მაგრამ მათი უნარები პედაგოგიური საკმაოდ ისეთია,
ცირი
დიახ, ამიტომ აი ამისი შეთავსება და როგორ სიმბიოზი პრაქტიკის და სწავლების აკადემიურ ბელში გადმოტანის პრაქტიკული ცოდნის, ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა და ეს ადამიანებმა უნდა შეძლონ. ანუ ადამიანური რესურსი პროფესორების არის, ძალიან კვალიფიციური კადრები გვყავს, ანუ ისეთი კადრები, რომლებიც რეფერება ჟურნალებშიც არიან მოხსენიებული, აკადემიურ ცნობადები, აკადემიურ წრეებში, მაგრამ მათი კავშირი პრაქტიკულ ჟურნალისტიკასთან შედარებით სუსტია და შემოიფარგლება უფრო მონიტორინგით მედია პროდუქტის, ვიდრე მედია პროდუქტის შექმნით. ხო, აი ეს ვისურვებდი მე პირადად, რომ ბევრი იყოს ისეთი, ვისაც პრაქტიკასთანაც ჭიდრო კავშირი აქვს და აკადემიურ ბოლში გადატანა შეუძლია პრაქტიკული ცოდნა.
როგორ უნდა მოხდეს ეს რა არის საჭიროებისთვის?
არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ახალისებას ვერა, სახელმწიფოს ვერაფერში ვერ, ამ შემთხვევაში ეს ბაზარმა უნდა დაარეგულიროს. ანუ თუ გაჩდებიან ესეთი ადამიანები, ან რაღაც ჩვენ თვითონვე ვინც ვართ ამ ბაზარში, ბაზრის მოთამაშეები, უნდა ჩვენ თავს დაუსახოთ ალბათ ეს მიზანი და თუ კი შედეგი იქნება კარგი, თავისთავად ბაზარი დაარეგულირებს იმას, რომ ესეთ რესურსებზე გახდება მოთხოვნა, აიწევს და მერე ესეთი გამოწვევები დადგება ჩვენს წინაშე.
იცით, თქვენ წანებდით იმის შესახებ, რომ საბაკალავრო ცოდნაც კი რაღაც სერიოზულ ბაზისს აძლევს ჟურნალისტ შემდეგი საქმიანობისთვის, მაგრამ აი სამუშაო ადგილებზე რა ხდება? აი რამდენად შესაბამისია ის ცოდნა, რომელსაც ადამიანი უნივერსიტეტში იღებს იმ მოთხოვნების, რაც აქვს უკვე მათ მედია მფლობელებს, მათ დამქირავებლებს?
ამაზე კვლევა უნდა ჩატარდეს. მე სულ ფიქრობ, რომ კვლევა უნდა ჩატარდეს. რომ ვინ უნდა ჩატაროს, არ ვერ მომიფიქრებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს უნდა ჩატარდეს კვლევა, დამსაქმებლები უნდა გამოკითხოს, მედია დამსაქმებლები და იქ გამოიკვეთება, ესე იგი, რა ტიპის მოთხოვნა, რა მოლოდინები აქვთ მათ ჩვენგან. ანუ მასშტაბლებისაგან და უმაღლესი სასწავლებლებისაგან და რას ვერ ვასრულებთ როგორც ესეთი. თუმცა მე ძალიან ცოტა მედია დამსაქმებელი მინახავს კმაყოფილი, როგორც ესე მათი პოზა თუ პოზიცია არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვაკმაყოფილებთ სტანდარტებს.
მე კიდე არ მოწონს
რაღაცა ტიპის პრეტენზიებს მივიღებ მათგან, მივიღებდი მე, იმიტომ რომ ხა მსლად ესეთი თვით კმაყოფილობის მიდანაც არ მინდა ვილაპარაკო პოზიციიდან, მაგრამ ძალიან ბევრი მედია დამსაქმებელი არ შევეხები ახლა მედია გამოცემებს, თვითონ ძალიან დაბალი სტანდარტის არის და მათთვის რეიტინგი, სიყვითლე, სენსაციურობა, გადაუმოწმებელი ინფორმაცია, დროშის ისტრაფეო, აი რას ქვია დაგასწრო იმან, ეს უფრო მთავარია და ისინი ამას ბაზრის პრინციპებით ხსნიან, ვიდრე დაუშვათ სანდო და ბალანსებული, მიუკერძოებელი, სიღრმისეული და შედარებით ნათქვათ ვიწრო სეგმენტზე გათვლილი ინფორმაციის მიწოდება. აცდენილია ეს მოთხოვნები. ახლა ჩვენ ვასწავლით ეთიკას, ბალანს, სიმშვიდეს, სტანდარტს, რაც ხშირად ისინი არ მინდა ყველა ერთქვაში მოხარშ რომ აპატიოს, ეხლა შეიძლება ცოტა უხერხულად გამომდის, მაგრამ ძალიან ბევრი მედია დამსაქმებელი თვითონ საკმაოდ დაბალი ჟურნალისტური სტანდარტებით ხელმძღვანელობს.
იცით რა, მეც დაგეთახმებით, აი ლიბერალი სახალგაზრდა გუნდს გავიხსენებ, ისინი ფაქტობრივად უნივერსიტეტიდან მივიდნენ ჟურნალში და დღეს ხელმძღვანელობენ ამ ჟურნალს, ძალიან პოპულარული და კარგი ჟურნალია.
კი, ძალიან ამაყი ვარ მაგრამ
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, რომელიც შეეხებოდა ჟურნალისტიკის სწავლების მთავარ გამოწვევებს და ამ თემაზე თბილისის სტუდიაში ია ანთაძის შეკითხვებს პასუხობდა შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის საბალავრო ბაკალავრო კაცავად პროგრამის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი მაგდა მემანიშვილი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას, რომელსაც ერთი ანონსის შემდეგ, მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ უკვე საკვირაო პროგრამა ალგორითმით.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art. But that's
It's not the shape of my heart. That's not the shape.
Ცელდება რადიო თავისუფლების გაცემა თბილისის დროით 18 საათი და 47 წუთია პრაღის სტუდიიდან საღამოს პროგრამას კობალი კლიკაძე უძღვები ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ბიძინა რამიშვილის საავტორო სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს
ატმოსფეროში გოგირდის ამოფრქვევა 2000-დან 2010 წლებში 1/3-ით შეასუსტა გლობალური დათბობა ამ დასკვნამდე მივიდნენ კლიმატის ამერიკელი მკვლევრები, რომელთაც ზედმიწევნითი სიზუსტით აღწერეს გოგირდის ორჟანგის ემისია ვულკანებიდან და ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურებიდან. მათ ლაზერული სისტემისა და თანამგზავრების მონაცემთა შეფასების მეშვეობით გაანალიზეს გამონაბოლქვი გოგირდის გამაგრილებელი ეფექტი. თუ კი ჰაერის ზედაფენებში გოგირდის ორჟანგის გაზიდან ეგრეთ წოდებული გოგირდოვანი მჟავა და კარბონილ სულფიდი წარმოიქმნება, ამ აეროზოლებს მზის გამათბობელი სხივების ნაწილის ბლოკირება შეუძლიათ. მეცნიერები აცხადებენ, რომ ვინაიდან მრავალ კლიმატურ მოდელში ეს ეფექტი ჯერ არ არის გათვალისწინებული, გლობალური დათბობის პროგნოზების კორექტირება უნდა მოხდეს. მათი მოსაზრებები გამოქვეყნებულია ჟურნალ Science-ში. მაგრამ როგორც ჯონ დენიელი ამერიკის შეერთებული შტატების ოკეანეებისა და ატმოსფეროს კვლევის უწყებიდან და მისი გუნდი მიიჩნევენ, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ გლობალური დათბობის შესახებ განგაში უნდა შეწყდეს. ვინაიდან გოგირდის აეროზოლები, რომელთა წილი ატმოსფეროში უკანასკნელი 10 წლეულის განმავლობაში წელიწადში 7%-ით მატულობდა, მხოლოდ ხანმოკლე პერიოდში მოქმედებენ, როგორც დათბობის დამამოხრუჭებლები. თუ კი ქარხნებიდან უკეთესი ფილტრების მეშვეობით გოგირდის გამონაბოლქვის შემცირება მოხდება, მაშინ დათბობის პროცესი კიდე უფრო დაჩქარდება. გარდა ლაზერული და თანამგზავრული ტექნიკის მეშვეობით მოპოვებული მონაცემებისა, მეცნიერებმა შეისწავლეს ძველი მონაცემებიც, რომლებშიც გათვალისწინებულია ვულკანების 1991 წელს პინატუბოსა და 1992 წელს ელ ჩიჩონის ამოფრქვევის შედეგები. როგორც აღმოჩნდა, ატმოსფეროში აეროზოლების წილის გაზრდას პატარა ვულკანებიც ბევრად უფრო მეტად უწყობენ ხელს, ვიდრე აქამდე იყო ცნობილი. ასევე ბევრად უფრო მეტად უნდა იქნეს გათვალისწინებული დიდი, განსაკუთრებით ჩინეთის თბოელექტროსადგურები, რომლებიც გაუფილტრავად უშვებენ ატმოსფეროში გოგირდის ორჟანგს. ეს გამოკვლევა ნათელყოფს, რამდენად დიდია თბოელექტროსადგურებისა და ვულკანების გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე. კლიმატის მრავალი მოდელი ამ გამაგრილებელ ეფექტს არ ითვალისწინებს და აქედან გამომდინარე ზედმეტად მაღალი საშუალო ტემპერატურის პროგნოზს აკეთებს. უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ტემპერატურის მცირე მატებამ განსაკუთრებული ოპტიმიზმი შეძინა კლიმატის ცვლილების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილებს. მაგრამ მას მერე რაც დენიელმა და მისმა კოლეგებმა კლიმატის მოდელებიდან ამ გადახვევის მიზეზი იპოვეს და აღრიცხეს, კლიმატური ცვლილებების თეორიის მოწინააღმდეგეთა არგუმენტების უკუგდება კვლავ შესაძლებელი გახდა. ამიერიდან მეცნიერებმა კლიმატური მოდელების შექმნისას გოგირდის აეროზოლების გამაგრილებელი ეფექტიც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ.
მიკროფონთან იყო ბიზინა რამიშვილი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ შემოგთავაზებს საავტორო პროგრამა წითელ ზონას.
Ratom aris Eurokavshiri zarmadebuli proekti.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Rasurs sakartvelos Evropol strukturebshi integratsii.
Ari daujor chveni kveqnis Eurokomulas imisats ro chveni kveqana gaqdes tanamedrove zlieri Evropol sakhmelsepo.
Amda sva sakitrebzeb saubrobt programa Akhal Evropashi qolo samshabats. Kvisminet sikhshireze FM 107.4 da sva sikhshireebze. Radio Tavisupleba.
ძელდება ჩვენი ეთერი და ისევ როგორც ყოველ ორშაბათს ეს თქვენ ალბათ მუსიკითაც კი გამოიცანით ჩვენს ეთერს დაასრულებს ყოველკვირეული წითელი ზონას ავტორო პროგრამა რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ შემდეგ საკითხზე 1925 წელს თბილისში მუშტაიტის ბაღში მსოფლიოში პირველი საბავშვო კლინიკა გაიხსნა 80 წლის წინ ბავშვებს ჩვენში მოგზაურობის გადაადგილების ახალშესნობის სურვილს უგუძებდნენ. რა დაგვრჩა იმ პარკებიდან და როგორ ერთობიან დღეს ჩვენი ბავშვები? ამ თემაზე წითელი ზონის მორი გადაცემაში გიორგი გვახარია მხატვარსა და ხელოვნებაცოდნეს თამარ მელიქიშვილს ესაუბრება.
პიონერებში მიღების ერთი ისტორია მინდა მოყვე, ძალიან სუბიექტური. აი ელიტურ ბავშვებზე ვაპარაკობდით, ხო? ბევრს არ უნდა და რა ყოფილიყო გამორჩეული. აი მაგალითად მე, როცა ვიღებდნენ პიონერებში, ნუ მოიგონდა ეგეთი რაღაც, რომ ვარიანში საერთოდ გუნდება შევიყო, იქ უნდა მიგვიყო. მთელი კლასი წავიდა ავტობუსით, იყო წმიანი დღე და ჩემმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ რატომღაც ავტომანქანით უნდა დავედევნოთ ამ ავტობუსთან. აი მახსოვს, ნუ ძალიან განვიცადე, იმიტომ რომ მე ამოვარდი იმ რაღაცას საერთო ერთიანობიდან, მთელი ჩემი კლასიდან და ეს იყო ძალიან ძიმე. ანუ აი ეს მაინც მოახდინეს რაღაც გარკვეული პროპაგანდა, რომ არ იყო გამორჩეული. აი რაღაცა საერთო ის კონდეს ყველასთან.
კი, მაგრამ ეს არ გამოვიდა.
ბოლობა არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაც ინდივიდუალობაა და
გარკვეულის ერთ-ერთი საშუალება იყო პიონერთან მოსწავლეთ სასახლე. წლები შეგვიძლია გავხსენოთ და ვინ რომელ წრეში დაყავდათ.
კი და ძალიან პრესტიჟულად იცნობოდა ეს ინტერკლუბი, ინტერნაციონალური კლუბი,
მეტად ეს იყო შანსი რომ გასასახლე გარეთ მოხვედრილი.
სასახლეგარეთ მოხვედრილიყავი რაღაცა კონტაქტები უცხოელებთან და ის აი ალბათ რაც არიცი ყველაზე მეტად ის დაინტერესებს, ხო და ჩვენთვის იყო აი ეს კინის ფარდისა ესეთი ცდუნება გაწიო და დაინახო იქეთ რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვეგონა რომ მაკდონალდსი რესტორანია, ჩვენ ხო გვეგონა რომ პიცას რაღაც მერდები ჭამენ, ფეიბოი ჩუმაც უნდა დაათვალიერო, ნუ ესეთი წარმოდგენა ჰქონდა და მერე ფერი ცხოვრება ეს გვენგრევა და გვეცინება, რომ თუმე რა გვეგონა
და ეს შენი თავია ფეიბოი რა იყო მე არ ვიცი. მე მინდა ისე დაუბრუნდე ამ გარემოს რომელშიც ხავი ვიყოფებით და მოგზაურობის სურვილს. წინააღმდეგობა ძალიან ბევრი რომ ბავშვებს უხარიათ ამ კლინიკაში ყოფნა, რადგანაც მათი საყვარელი უნდა მოგზაურობის აქ ძალიან კარგად ჩანს და მეორე მხრივ ჩაკეტილი სისტემა რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
კარგი, ბავშვი ხო ძალიან ხშირად იტყუებს თავს. აი ესეც თავის
მოტყუებენ.
ანატყუებენ, ან იტყუებს თავს, ოღონდ თავის ასარგებლოს. აი მას უნდა მოგზაურობა და ის მოგზაურობს აი ამ ატარებლით და ეს თავისებური მისი თავგადასავალია. ეს ძალიან მესმის, რომ აი ყველაზე მეტად უშტაიჩი მე მომინდება აქ ჩაჯდომა და არა რაღაც ატრაქციონებზე. იმიტომ რომ აი ეს არის რომ მე ვიმოგზაურე.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს განათლების სისტემაში შედის და ჩვენს თემას დავუბრუნდეთ, ეს არის ქართობით სწავლება ბავშვებს.
ანუ იმიტაცია რაღაცეების, რაც მე დაეხმარება ამ პრობლემის არსის უკეთესად გადაღებაში, რა თქმა უნდა, ეს განათლებას დაუკავშირდება.
აი, იქნებ გვიამბო თვითონ ამ იმიტაციის შესახებ, ანუ როგორ თამაშობთ და თამაშის პროცესში როგორ განათლება.
კი, რატომ?
ანუ ხა მე დავიწყებ საუბარს იმ სტუდიაზე, რომელსაც მე ვმუშაობ, ეს არის ნატაბუაჩიძის სტუდია. სტუდიაში ბოლო წლებში ყავს უცხოელების სტაფი და თითქმის თანაბრად ქართველები. ქართველები, რომლებაც საბჭოთა სკოლა გამოვიარეთ და ამიტომ ზუსტად ვიცით, როგორი არ უნდა იყოს სკოლა. როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, განსხვავებით იმისგან, როგორ ვასწავლიდნენ ჩვენ. უცხოელებს მეტი აქცენტი აქვს კონკურენტუნარიან გარემოს შექმნაზე, რომ იქ ბავშვმა რაღაცა ეს ისწავლოს, თავის წარმოჩენა, მოგება და ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო გახსნაზე ვმუშაობთ და აი რაც შენ თქვი, ეს ფაქტიურად არის სტუდიის დევიზი. თამაშით სწავლა, თამაშით შეცნობა რაღაცების ძალიან ეფექტური. როცა რაღაცას ვანახებთ, უფრო ხედავენ. როცა კითხულობენ, ისევ ვერ დაინახავენ. აი ნატას დევიზია პირდაპირ ესეთი ამ სტუდიის დამფუძნებლის, რომ მასწავლებელი არის მეგობარი და მაქსიმალურად გამოვაღინოთ სტუდიაში პოტენციალი ბავშვის.
ხოჭელი, ეს სასპენსის გრძნობა თუ ხიფათის გრძნობაც მოწამთ ბავშვებს?
რა თქმა უნდა, აკრომეტი ის ყოფილიყო, სადაც ახლა უცხოეთში გვირაბების ატრაქციონებში ხდება ხო რაღაცები, ჩიჩკოკები არის სულ და ეს რა თქმა უნდა აქ არისო ნაფიქრი და
შეიძლება ნაცნობი რომ მაინც კონდა ეს განს.
Ну თუ ასე გაჩერდება ნაცნობები ნაბოჭანაც.
სტუდიას დაუბრუნო.
ხო. მე რო პირველად მივედი სტუდიაში, მანამდე იყო მხოლოდ ხატვა. და შევდივა სტუდიაში, სადაც ნატა ბავშვებს ახატინებს კედლებზე, წერზე, ხელებით, ფეხებით და უცებ მე უნდა წავიკითხო ფელუნადის ისტორია. ასე თქვა ეგვიპტე. და მივხვდი, რომ მე ამას ესე ვერ დავაკეთე. ეს იქნება უკვე ამოვარდნა ამ სტილისტიკიდან. და პირველი რაც თქვენი ამ ბავშვებს უცხარი, რომ მოდით თქვენ ხართ არქეოლოგები, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ეს დიდ სამარხს და დახატეთ ის რაც გინდათ. ფოთნები, ძვლები, თავის ქალები და აი ესე თამაშით ვისწავლეთ რა არის სამარხი, გათხრა, აღმოჩენა, ძალიან სახალისო უნდა ყოფილიყო, ამას მივხვდი და ამის მერე სუ ესე წავიდა. თუ იყო
გაგზავრობა
ეს? ესეც მოგზავრა. თუ იყო გაკვეთილები, სადაც ბავში აი ესე რაღაცებს არიგონებდა იმ თემასთან დაკავშირებით და არ მოგზავრობდით წასულში, აი რაღაცნაირი თამაშით, ის უკვე ჩემთვის იყო ჩავარდნა გაკვეთილის.
თვითონ მოგზავრობის პროცესში ისი წინააღმდეგობას განიცდიან რაღაცას, ეს წინააღმდეგობა ანუ არ გამოდის.
რა რო არ გამოდის? არ გამ
რაღაც რაღაც დავალეთ, ნუ არ გამოდის.
აა, დავალება, რომელიც არ გამოდის, ხო. აქ ჩვენ გვაქვს ერთი ეგეთი თავწერელი კანონი. არ გამოდის არ ნიშნავს, რომ ეს ბავშვი ზოგადად ვერ აკეთებს. ან რაღაცი ჩამორჩება სხვა. ეს იმ მომენტში არ გამოუვიდა, რომელიც არის აუცილებლად გამოსწორებადი. რომ ის არ დაითრგუნოს, რომ ვიღაცას ეს უკეთ გამოდის. ეს ძალიან ადვილი მოსაგვარებელია, იმიტომ რომ არის ძალიან გახსნილი გარემო. აი ბავშვმა უნდა იგრძნოს კომფორტულად თავი, ბავშვს უნდა მოუნდეს აქ მოსვლა. და წარმოიდგინეთ, სტუდია არის საღამო საათებში, ისინი მოდიან სკოლიდან და აღილები კიდევ 1000 რამეზე დადიან. და მაინც უნდათ აქ მოსვლა, მგონია რომ ეს არის აი ძალიან დიდი გამარჯვება
ამ სტუდიის ურთიერთობა. შეჯიბრი
და უკეთესი ვარ ან შენ აი ცხოვ პედაგოგებს აქვთ ეგეთი პრაქტიკა. ერთი როცა რაღაცას ყვება, ის უნდა გააკრიტიკონ ხშირად, მისცენ შენიშნები, მაგრამ ისინი თვლიან რომ ეს მხოლოდ ზრდის იმ ადამიანს, მე იმიტომ რომ იგივე როლში მე თვითონ ჩადგება და დაიწყებს სხვების
აკონსულტაცია.
ხო, არ ვიცი, არ ვშჩით ახლა ესე. რა ვიცი, მე მგონია რომ ჩვენ არ აგვაქვს რაღაცა ესეთი კანონები, სულ იცვლება. იმისთან მიხედვით როგორი ჯგუფია, როგორი ბავშვები არიან. ხო არ შეიძლება ყველა საერთოდ ერთნაირად მივიდგე.
ამბობს მხატვარი და ხელოვნებათ მცოდნე თამარ მელიქიშვილი, რომელიც გიორგი გვახარიას ესაუბრა გაცემაში წითელი ზონა. ამ გადაცემის რცელ სატელევიზიო ვარიანტს თქვენ შემოგთავაზებთ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხი შაბათს 23 საათზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება. რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ნიკო ნერგაძე გაგაცნოთ. ასრომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.